Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Poslední předprázdninový Meteor právě začíná.
I tentokrát plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Klidný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Využívají ryby kolektivního vidění?
Objev měsíce Pluta.
Kolik stojí nejcennější objekt ve vesmíru?
Pojídali dinosauři rádi stehínka?
Proč si želva hraje na ponorku?
Čáp Venda se loučí.
Za týden přijdou prázdniny a lidé se rozprchnou do nejrůznějších koutů světa.
Někdy úplně stačí zajít do nejbližšího lesa.
Pravda, ale letní cestování se týká obrovského množství lidí.
Klíčovou roli při cestě do neznáma hraje navigace a orientace.
Tištěné mapy pomalu patří do muzea. Navigace v autě nebo mobilu, která sama ukáže vaši polohu, najde nejlepší trasu a vypočítá vám dobu potřebnou k cestě.
Ale zvířata výdobytky 21. století nemají. Při orientaci se musí spolehnout na osvědčené postupy.
Slunce, hvězdy, magnetické pole, pach, vizuální paměť.
Vědci teď zjistili, že jeden živočišný druh se kolem sebe dokáže rozhlížet společně.
Co je tím myšleno?
Pokud byste k ním patřila, sdílela byste své smysly s ostatními příslušníky svého druhu.
Jakože kolega by ochutnal citron a já se kysele ušklíbla? Sdílené smyslové vnímání? To existuje.
Je těžké si to představit, ale pokusí se o to biolog profesor Jaroslav Petra.
Tak si představte, že byste viděli nejenom to, co máte před očima, ale že byste viděli i to, co mají před očima lidi kolem vás, kteří se koukají někam úplně jinam. A teď si představte, že tohle to všechno byste měli v hlavě a v tom všem bychom se měli vyznat. Takže to bychom toho měli asi plnou hlavu, ale známe živočichy, kteří to zvládají, nezvládají to zrakem, ale zvládají to smyslem, kterým vnímají elektrické pole. A to jsou elektrické ryby.
Že by paúhoři?
Je pravda, že většina jejich 3metrového těla je tvořena doslova živou baterií o neskutečném výkonu. No ale nejde o ně.
Jsou ještě ryby, které vyrábějí slabý elektrický proud a využívají ho ke komunikaci. To znamená, oni si posílají elektrické zprávy velmi slabými výboji. Dokonce je to tak, že když si chtějí sdělit něco důležitého, tak udělají pomlku a pak teprve pošlou ten signál. To my máme v řeči taky. Říkal Mark Twain, že slovy řekneme mnohé, ale nic není výmluvnější než dobře provedená pomlka. Tak přesně takhle to mají a oni se tím i orientují, tihleti rypouni. Říká se jim rypouni, protože mají takový zvláštní chobot. Anglicky se jim říká elephant fish, čili sloní ryba, ale ten chobot to není nos, tak jak ho mají sloni, že jo, s horním piskem, ale to jsou protažené čelisti. A právě na těch čelistech má ta ryba teda senzory, čidla pro vnímání elektrického pole, má je i po těle a ten vlastní generátor elektrických pulzů, tak ten má těsně před ocáskem.
Čili pomocí elektromagnetického pole zkoumají okolí a zároveň komunikují.
Přitom je zajímavé, že mají extrémně veliký mozek.
Kdybychom poměřili velikost mozku a velikost těla u rypouna, tak dostaneme stejný poměr, jako má člověk. Takže proč má rypoun takhle velký mozek, když paúhoř elektrický, který dává podstatně větší elektrický šlupky, tak takhle velký mozek nepotřebuje? Proč to tak je?
Naprosto pochopitelná otázka. Známe odpověď?
Vědci, kteří to studovali, zjistili, že orientační smysl toho rypouna pracuje zajímavým způsobem. To elektrické pole se může podle prostředí, podle toho, že se tam vyskytují jiní rypouni a vyskytuje se tam kořist a rostlinstvo a tohle to všechno, tak se může deformovat, zprohýbat, když to tak řeknu, a může se ale i zeslabit. A ten rypoun vnímá, že to pole je deformované a zeslabené. Tyhle ty dva parametry musí propojit, integrovat. A vždycky se říkalo, že právě proto má tak velký mozek, protože tahle ta integrace dvou parametrů nebo dvou signálů je tak náročná, že ten mozek nemůže být malý. To je zajímavý, protože taky máme velký mozek, ale ten náš mozek nabírá na objemu mozkovou kůrou. A vzadu máme mozeček, který je prostě malinký. Ale ten Ripon, ten to má v obráceně. Ten má obrovský mozeček, protože s ním zpracovává ty signály a tu mozkovou kůru, kterou se přemýšlí a kterou se dělají ty vyšší nervové činnosti, tak tu má malou. Takže tady vidíme zrovna příklad živočicha, který má velký mozek, ale velkou inteligenci s tím nezískal.
Velký mozek má asi z jiného důvodu.
A právě po něm se odborníci začali pídit.
Vědce napadlo, jestli nemůže ten Ripon vnímat taky elektrická pole, která generují jeho kamarádi, kteří jsou tam vedle něj. Proč by nemohl, že jo? Takže nejdřív to strčili do počítače a začali to simulovat. Začali simulovat ty různě generované elektrické pole, jak se tam skládají a jestli se teda z toho dá něco vytěžit. A na počítačové simulaci jim vyšlo, že když ty ryby budou blízko u sebe, a budou si pomáhat takhle. Takže rozšířej areál, kde jsou schopni se orientovat poměrně spolehlivě podle elektrického pole na trojnásobek.
No, to by stálo za to. Podstatné je, jestli tuto možnou výhodu využila evoluce.
Pro ověření vědci připravili rozhodující experiment.
Udělali to tak, že sledovali aktivitu neuronů v mozku, v mozečku těch ripounů. A zjistili, že skutečně ten mozeček reaguje nejenom na ty impulzy elektrického pole, který vydává samotný ripoun, ale že reaguje i na elektrická pole těch svých kámošů, který jsou tam vedle něj. A že dokonce ti ripouni se staví buď rovnoběžně, mají těla rovnoběžně vedle sebe, a nebo jsou osemi těla kolmo na sebe. A když to strčili do té simulace počítačové, tak jim vyšlo, že to jsou optimální polohy těla pro tu spolupráci. A ještě je to tak, že to není náhodný, jak oni vysílají to elektrické pole, oni ho vysílají v takových impulzech. A oni se střídají, oni přesně koordinují, teď mlčím já, teď vysíláš ty, teď vysílám já, takže ty musíš mlčet. A ta koordinace, to skládání těch polí, jak jsme si říkali, ještě podle dvou různých parametrů, tak to je zřejmě ta vyšší dívčí, to je prostě ta intelektuální činnost, kterou musí provádět. A to je ta činnost, kvůli který mají takhle velký mozek, nebo mozeček. Takže máme tady živočicha, který spolupracuje při vnímání nebo při zpracování smyslových vjemů.
Úžasné, vidíte.
Zároveň obtížně představitelné. Jak tímto smyslem pozná, co je kde, kde je, kde se co hýbe?
To elektrické pole v závislosti na prostředí, tak ty jeho siločáry jsou tím prostředím ovlivněný. Že? Když tam budete mít živočicha, tak ten živočich každým pohybem svalů třeba generuje taky elektrické pole. To znamená, vy máte ve svém elektrickém poli jiný elektrické pole a to samozřejmě to vaše pole změní, že jo, ty jeho siločáry. A tohleto je on schopný vnímat. A zase teda, když on pošle ten signál, tak ten je jasný, ten komunikační, že jo? To je prostě impuls, ale oni to mají, já bych to připodobnil k nějaký morzeovce nebo tak, samozřejmě, že to nejsou slova, jo? Ale tak jako slyšíme, že komunikujou živočichové zvukově, že jo? Že vydávají nějaký zvuky a to něco znamená, znamená to poplach nebo pojďte sem, našel jsem potravu, že jo? Představme si slepici, jak svolává kvokáním kuřata třeba, tak tady místo toho zvuku, ten zvuk je zastoupený tím elektrickým polem, že on tam pošle elektrický impuls a všichni vědí, co to znamená.
Ripouni v přírodě obývají teplé, sladké vody v Africe. Dorůstají podle druhu délky 5 cm až 1,5 metru.
U nás je chovají někteří akvaristé.
Tak pozor, ať se na vás ripouni nedomluví.
Thank you.
Teď nás čeká seznámení s Charonem.
Šlo o syna boha věčné tmy Ereba a bohyně noci Nikty. Stal se převozníkem mrtvých do podsvětí. Charon převážel přes řeku známou jako Léte či Styx, a to pouze do podsvětí, nikoli zpět na svět. Převést ale mohl jen duše řádně pohřbených mrtvých, kdežto duše nepohřbených bloudily navěky po březích řeky. Za převezení vyžadoval jako odměnu minci. Proto Řekové dávali svým mrtvým pod jazyk obolos, aby mu jejich duše měli čím zaplatit.
Skvěle jste popsala, co byl Charon zač. My si teď povíme, jak se stalo, že po něm bylo pojmenováno jedno zajímavé kosmické těleso.
Stalo se tento den, 22. června. Od objevu planety Pluto v únoru 1930 se o ní skoro půl století vědělo pramálo. Vlastně jen to, že oproti sousedním planetárním obrům to musí být hotový drobeček. Jeho zdánlivá jasnost byla totiž 10 000krát menší než u nejslabší hvězdy viditelné pouhým okem, a to se nedalo vysvětlit pouze velkou vzdáleností od Země. Ta činí necelých 6 miliard kilometrů. Zdánlivý kotouček Pluta nešlo spolehlivě změřit ani největšími dalekohledy a jeho hmotnost zůstávala nejasná. Fotoelektrická měření ukázala malé kolísání jasnosti v periodě 6 dnů a 9 hodin, způsobené otáčením planety kolem své osy. To naznačovalo, že povrch Pluta je nestejnoměrně jasný, přičemž tak daleko od Slunce jeho denní teplota nemůže být o moc vyšší než 40 kelvinů, tedy minus 233 stupňů Celsia. Posun přinesl rok 1978. Nejprve se astronomům pracujícím s 5-metrovým zrcadlovým dalekohledem na Mount Palomaru v Kalifornii podařilo změřit tepelné záření povrchu Pluta. Ukázalo se, že koule, která je vysílá, nemá průměr větší než 2400 kilometrů, což je jen 70% velikosti našeho měsíce. Proto byl Plutův kotouček tak dlouho neměřitelný. Zaujímá totiž úhlovou velikost pouhých 8/7 úhlové vteřiny. Největší překvapení roku však mělo teprve přijít. Začátkem června 1978 kapitán James Christie z US Naval Observatory v arizonském Flagstaffu studoval fotografie Pluta pořízené v minulých měsících pomocí 1,5-metrového dalekohledu. Chystal se je proměřit a zpřesnit tak dráhové parametry Pluta. Ve čtvrtek 22. června 1978 si všiml, že obraz Pluta je na negativech deformovaný. Ve dvou případech vidutí směřovalo k jihu, v jednom k severu. Protažení Pluta bylo patrné i na snímcích z let 1965 a 1970, které byly vyřazeny ze zpracování pro údajné chyby v navádění dalekohledu během expozice. Hvězdy na inkriminovaných snímcích byly ovšem dokonale kruhové, takže chybnou navigací deformace nevznikly. Neprokázala se ani přítomnost nějaké tmavé skvrny na povrchu, která by je mohla způsobit. A tak Christieho napadlo, že právě objevil měsíček Pluta. A vskutku. Po proměření všech dostupných kvalitních snímků se potvrdilo, že kolem planety obíhá ve vzdálenosti 19 600 km družice s periodou 6,4 dne. Zanedlouho se zjistilo, že družice má průměr 1200 km, zatímco Pluto na celý dvojnásobek. Objevitelé dali Plutovu satelitu jméno Charon, podle převozníka, který v řeckém bájesloví převážel mrtvé přes řeku Léte do Plutonovy zásvětné říše. Astronom James Christie objevil Plutův satelit Charon na den přesně před 46 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Protože Pluto byl bůh podsvětí, bylo pojmenování měsíce po Chárónovi docela logické.
Dnes známe další dva Plutovy měsíce. Nyx, podle řecké bohyně tmy a noci, a Hydra, podle příšery hlídající království smrti. Měsíce jsou to ale malé, asi 30krát menší než Charon.
Těles ve sluneční soustavě neustále přibývá, tedy ona tu byla vždy, jen my jsme o nich nevěděli.
To je pravda, objevujeme jich stále víc, menší tělesa se zkrátka hůř pozorují. Objev nového velkého měsíce či planetky už je dneska v podstatě vyloučen.
Však jich známe dost. A také o nich dost víme.
Přesto zatím příliš sond přímo k planetkám nestartovalo. Jedna je ale právě na cestě. A to k tělesu nesmírně zajímavému, planetce Psyché.
Podívejme, opět jméno z řecké mytologie. Tentokrát má představovat lidskou duši.
Planetku nám představí inženýr Tomáš Přiběl z Technického muzea v Brně.
Psyché je jedna z nejstarších známých planetek, nebo jedna z těch, které byly nejdříve objevené. Nalezli jsme ji v roce 1852, má průměr něco přes 200 kilometrů a v té historické souslednosti má pořadové číslo 16, což znamená, že je to skutečný veterán, protože dnes známe kolem 750 000 planetek. To znamená, představte si, že máte závody, 750 000 soutěžících a vy skončíte na krásném 16. místě. Psyché je taková zvláštní planetka. Je to kovová planetka, takových moc neznáme, no a z těch, které známe, tak je absolutně největší. A vědcům vrtá kolem ní hlavou spousta věcí, které by se sonda Psyché, čili stejnojmenná sonda, která se k ní vydala loni v říjnu, měla pokusit odhalit.
Kovová planetka? Zvláštní? Planetky si obvykle představujeme jako hromadu suti, kamenů a skal.
Neobvyklé chemické složení Psyché, to je velmi dávný příběh.
Kdysi dávno, ne v jedné předaleké galaxii, ale v té naší, kolem mladého našeho slunce, kroužil disk plynu a prachu. Prostě okolo to tady vířilo, prášilo se, no a ten plyn a prach se začal zhlukovat a vznikly stovky nebo tisíce zárodků planet. Byly to takové drobné protoplanetky, které měly průměr třeba stovek kilometrů, nabírali další materiál, no a takhle tady vznikly, říkám znovu, stovky nebo tisíce objektů, ale to bylo moc na sluneční soustavu, navíc byly na nestabilních drahách, takže se sráželi, rozbíjeli, pohlcovali, no a postupně času vzniklo těch 8 planet, které známe dnes, ale pozor, mezi tím zůstalo zachováno několik málo těch zárodků protoplanet a jednou z protoplanet je zřejmě planetka Psyché.
Chcete říct, že Psyché mohla být 9. planetou sluneční soustavy?
Podobných kandidátů bylo v oblasti mezi Marsem a Jupiterem víc.
A proč se Psyché planetou nestala?
One jsou různé teorie, co vlastně Psyché je. Buď je to jádro nějaké planety, které ale nedozrálo, čili nedostalo šanci na sebe nabalit tu vnější vrstvu a nestal se z něho krásná Venuše, Mars nebo Země. Prostě jádro, které nedozrálo a zakrnělo. Zůstal takový zárodek. Nebo druhá teorie, která je brána dnes trošičku jako pravděpodobnější, je, že naopak sice začalo dozrávat, ale při nějaké kataklizmatické události ztratilo většinu svého pláště. Prostě někdo té planetě, která se pomalu rodila a vznikala, tu vnější vrstvu čmajzl, ukradl a zůstal jenom to planetární jádro. Ať tak nebo onak, tak teď díky sondě Psyché budeme mít vlastně možnost poprvé se podívat na úplně nahé jádro planety. To je prostě něco úžasného, to nemůžeme studovat nikde jinde, proto ta mise je natolik zajímavá a natolik přelomová.
A jak probíhá cesta k planetce?
Dobře, na to, že datum startu nahání pověrčivcům hrůzu.
Cesta začala v pátek 13. října loňského roku. No a prvním cílem, nebo takovou spíš zastávkou, bude v květnu roku 2026 planeta Mars. Ale pozor, zastávka neznamená, že by se tam ta sonda zdržela. Naopak, planeta Mars pomůže téhleté sondě zlomit trajektorii letu. Sonda Psyché využije gravitační pole Marsu k tomu, aby změnila tu trajektorii letu a vydá se dál k planetce Psyché, na jejíž oběžnou dráhu vstoupí v srpnu roku 2029. To znamená, že zhruba za 5 roků a nějaké drobné. Nejprve skončí na oběžné dráze ve výšce 700 kilometrů. Je to logické, tohle je taková mapovací dráha. Nejprve bude potřeba vytvořit globální mapu té planetky. Když se podíváte na jakékoliv snímky a modely ze Země, tak je to taková brambora v příčeři, neznáme absolutně žádné detaily. Všechno, co na Psyché uvidíme, tak bude naprosto nové. Takže nejprve začne pracovat na té dráze ve výšce 700 kilometrů a postupně bude klesat. Druhá pracovní dráha bude ve výšce 290 km, třetí ve výšce 170 km a čtvrtá v pouhých 85 km, čili opravdu velmi, velmi extrémně blízko. Zatím se plánuje, že ta mise bude trvat 21 měsíců, to znamená, kdyby skončila dle té nominální doby, tak skončí v květnu roku 2031.
Všichni ale věří, že sonda bude fungovat déle.
Za 5 let vystoupí brambora z příčeří.
Brambora leda tvarem, složením je unikátem a z hlediska ekonomického sama o sobě velmi cenným objektem.
Je to tak, ona je celá z kovu, něco přes 200 kilometrů železa, niklu a zřejmě tam bude i nějaké to zlato. To znamená, že by se teoreticky mohla stát tou nejcennější komoditou, kdyby se nám ji podařilo dostat sem na Zemi.
Muselo by se to provést velmi opatrně. Přímá srážka by nás zničila.
Já nevím, ale není náhodou vysoká cena o nich prvků dána tím, že jich je málo? Když bychom, byť jen hypoteticky, takovou planetku přitáhli k Zemi, tak...
Ano, máte pravdu.
Je jasné, že kdybychom dokázali planetku o průměru 200 kilometrů ze zlata, niklu a železa dostat na Zemi, tak v tu ránu by cena zlata, železa a niklu dramaticky spadla, že zlato by prostě nebylo vzácné, do zlaté folie bychom si balili svačinu do školy a podobně. Takže ten následující výpočet není tak úplně přesný, ale pojďme trošičku si zafantazírovat. Odhadovaná hodnota dle současných kurzů na světových trzích planetky Psyché je 27 trilionů dolarů. Pokud jste zrovna na triliony ve škole chyběli, tak je to 1 a za ní je 18 nul. Prostě asi špatně takový trilion dolarů člověk představuje, tady je dokonce 27 těch trilionů, takže kdybychom si to měli převést do něčeho, co si třeba představíme trošičku lépe, tak tahle ta částka by pokryla státní rozpočet České republiky na příštích 5 milionů let. To bylo krásný, že do roku 5 milionů a 2024 bychom nemuseli vydělávat ani korunu a rozpočet by jel jaksi setrvačností.
Zajímavý tip pro naši vládu a motivace českého kosmického programu.
Možná, že bližší než státní rozpočet pro lidi je, co by si oni sami za takové bohatství mohli koupit.
Představte si, že by se podařilo Psyché planetku dostat do Prahy a obyvatelé Prahy by si ji rozdělili spravedlivě mezi sebou, každý by si urval ten svůj díl. To znamená, že každý obyvatel Prahy by byl v tu ránu bohatší než Elon Musk, který je nejbohatším člověkem na světě. Takže bychom tady měli něco přes 1 milion Elonu Musků. No ale já doufám, že naši přátelé z Prahy, sám jsem z Brna, tak bych se trošičku za to přimlouval, nebudou takový sobci a podělí se třeba se všemi obyvateli České republiky. To znamená, kdyby se planetka Psyché dostala do Česka a podělili jsme se všichni svorně, tak by to znamenalo, že každý obyvatel České republiky by si mohl koupit 2 letadlové lodi 3D Gerald Ford i s kompletní výbavou, to znamená se všemi letadly. Nevím, co by s nimi kdo dělal, ale tímhletím už si nebudeme to krásné přirovnání kazit, že?
Krásná představa. Idealizovaná. Ve skutečnosti by nastala pěkná mela a každý by si pro sebe chtěl urvat nejvíc.
Ve skutečnosti by 200-kilometrovou planetku nebylo kam položit, aniž by byla rozdrcena spousta měst a obcí.
Ve skutečnosti bychom planetku neměli jak přitáhnout k Zemi.
Ponechme tedy předešlé úvahy v říši fantazie. Faktem ale je, že Psyché je zajímavou planetkou a budeme se těšit na výsledky stejnojmenné sondy. studoval medicínu a farmakologii v Budapešti, fyziologii v Berlíně a Praze a chemii v Hamburku. Kariéru výzkumníka započal v Bratislavě.
Co je to za světoběžníka?
Maďarský biochemik Albert Szentgyergyi, nositel Nobelovy ceny z roku 1937.
A jaká jeho slova zaujala Jiřího Grygara, že je zanesl do své sbírky?
Szentgyergyi se narodil v roce 1893, zemřel v roce 1984 a tady je jeho citát. Objev spočívá ve vidění toho, co každý viděl, a myšlení na to, na co nikdo nepomyslel.
Pěkný návod, jak učinit objev.
Stejnou věc, spatřenou tisíckrát, může vysvětlit jediná nová myšlenka.
Jestli pak se tím řídil i Szentgyergyi.
Řekl bych, že ano. Stačí si připomenout jeho objev z roku 1927. Tehdy v cambridgeské biochemické laboratoři jako první na světě izoloval z hovězí nadledvinové kůry vitamin C.
Ale nevěděl o tom.
No je fakt, že látku pojmenoval kyselina hexuronová. A že se jedná o vitamin C, bylo zjištěno až po 4 letech. Později se mu tutéž látku podařilo izolovat ze šťáv pomeranče, zelí a papriky.
A právě za vitamin C získal Nobelovu cenu?
To je poněkud složitější. Měli za objevy týkající se biologické oxidace ve spojitosti s vitamínem C a katalýzou kyseliny fumarové.
Asi nemáme čas to rozebírat.
Nemáme. Už nám na dveře klepou dinosauři.
Návštěvě z druhohor se nedá odolat.
Když se podíváme do éry dinosaurů, žasneme, jakých neobyčejných tvarů a velikostí dosahovali.
Dinosauří panoptikum je tak pestré, že se ani nedá říct, jak vypadal průměrný dinosaurus.
Dnes o nich známe pozoruhodné věci.
Vědci umějí z kostí vyčíst úžasné detaily.
Dokonce i to, jaký měl dinosaurus apetit. Jestli měl raději stehinka nebo křídílka.
To snad ne. Asi se dá poznat, nebo alespoň předpokládat, jaký druh dinosaura byl požírán kterým druhem, ale chuťové preference se mi zdají poněkud mimo možnosti.
Ono nejde o chuť, ale opravdu u některých dinosaurů víme, jaké bylo jejich poslední jídlo. Potvrdí nám to paleontolog Vladimír Socha.
Ve výjimečných případech se povede objevit velmi dobře zachovanou skamenělinu dravého dinosaura, která ještě třeba má ve své břišní oblasti někdejší pozůstatky, kůstky nějaké té své třeba poslední večeře, nebo snídaně, nebo oběda, nebo svačiny, jak chcete. Prostě je tam zachována ta poslední oběť, kterou pozřel ten dravec. No a to se stalo i v roce 2009, když v sedimentech souvrství Dinosaur Park v Kanadě, velmi slavného souvrství geologického, ze kterého známe už víc než 40 druhů dinosaurů, to je velmi takové bohaté souvrství, tak byl objeven taky mladý jedinec Tyrannosaurida, tedy takového příbuzného toho slavného Tyrannosaura, trochu menšího, jmenoval se Gorgosaurus libratus. No a tady ten mladý jedinec pravděpodobně zahynul ve věku asi 5 až 7 let, takže ještě jako mládě, jako takzvaný juvenilní jedinec. No a konkrétně to stáří je nějakých asi 75,3 milionů roků.
Já jsem si mezi tím našla, jak Gorgosaurus vypadal. No, asi bych ho od Tyrannosaura nerozeznala.
Důležité je, že to rozeznají odborníci.
Bylo řečeno, že šlo o mládě. V případě dinosaurů může i tak jít o velké rozměry. Jak to bylo v tomto případě?
Tenhle Gorgosaurus mladý se ještě nedostal té fázi rapidního růstu, kdy ti dinosauři začali extrémně rychle přibývat velikostně a naváze, to je něco jako když procházíme pubertou lidé, tak oni pak přibývali opravdu velmi rychle, za rok až několik set kilogramů mohli nabrat. No a tenhle ten jedinec, který byl objeven, tak teprve byl dlouhý asi 4 až 5 metrů, to je zhruba jenom polovina té dospělé délky a vážil jenom asi 335 kilogramů se udává, takže nějaká osmina zhruba, necelá desetina té dospělé hmotnosti. No a tihle draví dinosauři byli velmi zřejmě úspěšní, byli dominantními dravci v dospělosti, kdy mohli měřit až kolem 9 metrů na délku, vážili až zhruba 3 tuny.
Proti jejich silným čelistem asi moc možností obrany nebylo.
A my máme skvělou příležitost zjistit, kdo byl jeho posledním soustem.
U tohle mláděte byly objeveny i pozůstatky fosilní dvou malých dinosaurů, které on nedlouho po sobě pozřel. Nebylo to najednou, bylo to několik hodin až dní po sobě, co je pozřel. A byla to mláďata dinosaura, kterého dokážeme přesně zařadit, přesně určit. Byl to zástupce takzvaných cénagnátidních oviraptorosaurů. To byly takový papouškům podobní opeření dinosauři. A konkrétně se jedná o druh Citipes elegans. Ten byl vědecky popsán už v roce 1933, tehdy ještě jako Ornithomimus elegans, a teprve od roku 2020 má tohle rodové jméno Citipes, protože se ukázalo, že to je samostatný rod, že to není ten Ornithomimus.
Můžeme tedy nějak zhodnotit, na jak velkou kořist si mladý Gorgosaurus troufl?
Jednalo se o taktéž mláďata, byla to dvě mláďata toho rodu Citipes, nebyla ještě starší než jeden rok, teprve několika měsíční mláďata. Celkově na délku měřili asi jeden metr odhadem a jejich hmotnost se odhaduje na nějakých 9 až 12 kilogramů, takže přibližně jako takový menší pejsek, dejme tomu. Tohle byly malí dinosauři, i v dospělosti nedosahovali hmotnosti vyšší než kolem 20 kilogramů a jejich jedinou záchranou byl asi rychlý útěk, takže dokázali velmi rychle běhat, měli velmi rychlé nohy, ale měli smůlu v tom, že mláďata Gorgosaurů byla rovněž extrémně rychlými běžci. Udávají se různé zajímavé údaje. Nedávno v jedné publikaci bylo dokonce publikován odhad nějakých 58,6 km v hodině, to je skoro 60 km v hodině, že dokázali ti mladí Gorgosauři běhat. Tak to samozřejmě nevíme, jestli to bylo, to je takový dost divoký odhad, ale nepochybně byli velmi rychlí.
Žaludek Gorgosaura se ale za ty desítky milionů let jistě rozložil. Jak můžeme tvrdit, že tahle dvě mláďata v něm byla?
To je dobrá připomínka. Jde o polohu kostí. Konkrétně tyto byly nalezeny mezi 18. a 23. obratlem, takže v místě žaludku. A podle toho, o jaké kosti šlo, se dá říct, že Gorgosaurus si rád pochutnal na stehínkách.
To, co se dochovalo, tak byly pouze dlouhé kosti končetin, dlouhé zhruba 40 až 50 cm, takže se ukázalo, že se jednalo o právě ty zadní nohy, že se jednalo o ta stehínka v uvozovkách, která pozřel jako první ten Gorgosaurus, a právě vzhledem k tomu, jak byly, řekněme, natrávené, jak byly erodované na povrchu, tak se vědci domnívají, že se jednalo o dvě oddělená sousta nebo oddělené hodování, které ten Gorgosaurus měl, a bylo to v řádu těch hodin nebo několika málo dní. No a mezi pozřením toho druhého z těch dvou mláďat teda nešťastných, které ten Gorgosaurus snědl, a mezi pohřbením toho Gorgosaura, toho jeho těla, předtím než skameněl, tak neuplynula další doba než jeden týden.
Stehínka opeřenců, ty mám i já moc rád.
No, posluchače by jistě mnohem více zajímalo, co říkají odborníci na preference Gorgosaura.
Zajímavé je, že to ukázalo, že tady ti gorgosauři v tom věku ještě, kdy už vážili několik stovek kilogramů, tak se stále živili malými dinosaury, malou kořistí, která ty větší, třeba dospělé, by vůbec zřejmě nenasytila. Bylo by to pro ně plýtvání energií, protože energeticky by vůbec jim to nedalo takovou hodnotu, i kdyby je spolkli celé tady ty zástupce toho rodu Citipes. Čili pravděpodobně tam docházelo k takovému výraznému dělení těch potravních nik, nebo lépe řečeno těch potravních strategií, kdy ta mláďata a ty dospívající gorgosauři lovili prostě menší dinosaury, a někde kolem 10. nebo 11. roku života, kdy už výrazně jim zesílili čelisti, které byly už schopny potom toho drtivého zákusu, tak se začaly přeorientovávat právě na tu kořist větší, jako byli ti bíložraví dinosauři, ať už ti kachnozobí, jako byl Corythosaurus třeba, nebo ti rohatí ceratopsidé, jako byl třeba Styracosaurus.
To už byla pořádná sousta. Styracosaurus, délka přes 5 metrů a hmotnost téměř 2 tuny.
Corythosaurus dokonce 7,5 metru a 2,5 tuny.
Před dravci nebylo úniku.
Včera jsem sledoval závody, ale řeknu vám, ti sportovci by museli neskutečně zrychlit, aby měli šanci porazit želvu.
A v čem? V tvrdosti krunýře jistě. Člověk se svými až příliš snadno se lámajícími kostmi nemá šanci, ale jinak? Nebo snad narážíte na Ezopovu bajku o želvě a zajíci? V ní ale zajíc rychlejší byl. Prohrál jen díky své píše.
Mám na mysli zcela regulérní závod, kde bude dán jasný startovní i cílový bod. Člověk opravdu nemá šanci.
Želva ale patří mezi plazy. Už to samo o sobě naznačuje velmi pomalý...
No a kdo říká, že by se závod konal na souši?
Jo, aha. Takže jde o vodní želvu. V tomto živlu je rychlejší?
Konkrétně nás teď bude zajímat kožatka. A ta dokáže plavat rychlostí až 35 km v hodině. To je zhruba 4x rychleji než člověk.
Doslova plavecký sprint? Až bychom to do želvy neřekli. Je ale pravda, že voda je jejím hlavním živlem. Kožatky, jestli se nepletu, jsou největšími mořskými želvami vůbec.
Jsou větší než lidé, nebo aspoň než průměrný člověk, protože želvě byla naměřena délka 2 metry a 13 centimetrů.
A jméno kožatka nějak souvisí s kůží?
To se dozvíme za chvilku. Z knihy biologa profesora Jaroslava Petra Desatero pohybů, kterou vydalo nakladatelství Dokořán, čte Lucie Juřičková.
Potápějící se želvy. Mezi 7 druhy mořských želv vyniká v potápění kožatka velká. Od ostatních příbuzných se evolučně oddělila už před 150 miliony let a měla tedy dost času dovést své potápěčské schopnosti k vybroušenému mistrovství. Při ponoru klesá poměrně strmě pod úhlem přes 40 stupňů a střídá energické záběry ploutví s klidným klouzáním. Pod vodou vydrží hodinu a půl a může dosáhnout hloubky až 1300 metrů, i když většinou se potápí do zhruba 150 metrů. I proto vědci při prvních pokusech o změření hloubky ponorů výkon kožatek hrubě podcenili. Na krunýř jim připevnili měřící přístroje, které záhy vypověděly službu, protože nebyly konstruované na tlaky ve více než kilometrové hloubce. Kožatka se s tlakem vypořádá díky zvláštnímu krunýři, který není pevný jako u jiných želv. Na břišní straně mu chybí kostěná část a hřbetní strana má koexistenci tvrdé gumy. Želvě to dovoluje měnit tvar těla a ulevit si od narůstajícího tlaku. Před ponorem se nadechuje, i když hlavní zásobu kyslíku pro ponor si nese v tkáních, vnitřních orgánů a ve svalech. Nádechem si zajistí potřebné nadnášení a množství vzduchu proto přizpůsobuje hloubce, do jaké hodlá se stoupit. Má poměrně malé plíce, které jí už ve 100 metrech pod hladinou skolabují. Vzduch vytlačený z plic se dostává do průdušnice, přes jejíž chrupavčitou stěnu dusík neprostupuje do krve, čímž želva snižuje riziko kesonové nemoci při vynoření. Přesto se z velkých hloubek navrací na hladinu opatrně. Při ponoru klesá rychlostí 35 metrů za minutu, při vynoření stoupá po dráze se sklonem kolem 25 stupňů, rychlostí 20 metrů za minutu. Teprve z hloubky kolem 300 metrů vystřelí přímo k hladině rychlostí 100 metrů za minutu. V mořských hlubinách čelí kožatka teplotám jen těsně nad nulou, což představuje pro studenokrevného plaza vážný problém. Aby zbytečně nestrácela tělesné teplo hlavou, krkem a ploutvemi permanentně vystavenými vodě, ukládá si do jejich podkoží izolační vrstvu tuku. Želva si ale zastudí i útroby, protože ve velkém hltá medúzy. Teplo si drží jen díky velkému objemu těla. Dospělé kožatky dorůstají běžné délky 2,5 metru a hmotnosti kolem 400 kg. Rekordním kusům nechybí mnoho do tuny. Tak mohutné tělo generuje základními životními procesy dostatek tepla a prochládá jen pomalu. I proto se s mladými a podstatně menšími kožatkami potkáme prakticky výhradně v teplých tropických mořích. Rostou ale jako z vody a brzy dosáhnou hmotnosti, která je před chladem ochrání. Mezi plazy bychom jen těžko našli živočicha, který roste rychleji než kožatka velká. Když se mládě vyklube z vejce, měří na délku asi 5 cm a váží 40 gramů. Než dosáhne v 9 letech dospělosti, zvětší svou tělesnou hmotnost 10 tisíckrát. Tomu odpovídá jejich apetit. Maličké kožatky sežerou za den víc potravy, než kolik sami váží. Dospělá kožatka spořádá potravu odpovídající polovině hmotnosti jejího těla. Kožatka velká je mezi mořskými želvami jediným skutečným hlubinným potápěčem. Ostatní se potápějí obvykle jen do 50 metrů a na hladinu vyplouvají jednou za 5 až 40 minut. Během 2-3 sekund prudce vydechnou, nasají do plic čerstvý vzduch a opět mizí pod hladinou. Pod vodou tyto želvy dokonce i spí. Protože zůstávají v klidu, ve spánku jejich potřeba kyslíku dramaticky klesá a vystačí si tak s nádechem jednou za několik hodin. Nejdelší změřený ponor středomořské karety obecné trval 10 hodin. Pokud se ale želva dostane pod vodou do stresové situace, například když uvízne v rybářské síti, dochází jí dech velmi rychle a hrozí jí smrt utopením.
Proto kožatka nemá pevný krunýř, byl by v hloubce rozdrcen tlakem.
Navíc želva rekordně roste, tak je otázka, zda by se pevný krunýř vůbec dokázal přizpůsobovat.
Mimochodem předpokládám, že i pro tuto želvu platí, že samice kladou vejce vždy na stejné písečné pláži, kde se sami narodili.
Je to tak? Jednou za 3 až 4 roky vylézají za tmavých bezměsíčných nocí z moře na pláže a vyhloubí si v písku hnízdo, do kterého snesou až 110 vajec o průměru 5 až 6 cm. Po asi 2 měsících se z nich vylíhnou malé želvičky. Sčítání čápů bílých i černých stále pokračuje. Už dobře víte, jak se můžete zapojit.
Pro jistotu připomenu, že odkazy na stránky, kde můžete svá hlášení zadávat, najdete na meteor.rozhlas.cz.
V tuto chvíli jsou hnízda plná čápat a rodiče mají plné ruce, totiž zobáky, práce s krmením.
I když sčítání pokračuje, my dnes prožijeme velké loučení.
Ano. Čáp Venda, který se narodil pro Meteor, se s námi rozloučí.
Tak, tak, už je to čapí stařeček. S ornitologem Zdeňkem Bermouskem budeme poslouchat, jak vzpomíná na svůj život.
Vendovi je 18 let.
Ahoj, zdraví Venda. Hádejte, kde jsem? No zase doma, v české kotlině. Na svém starém hnízdě na betonovém sloupu. No pamatujete si? Lidé nám ho postavili. A to už je ale 15 let. Nikdo si už nedovolí mě z mého hnízda vyhádět. To bych tomu drzounovi čápovi dal. Teda, už nejsem žádný ptáče, abych si nechal všecko líbit. Mám respekt.
Pokud Venda skutečně 15krát hnízdil, tak to před ním mám respekt i já. Čápy se mohou dožívat docela vysokého věku, dokonce nejstarší, kroužkovaný, kontrolovaný jedinec měl 26 let, tedy ještě o 10 víc než Venda, ale to je opravdu úplná výjimka. Naprostá většina čápů se dožije mnohem kratšího věku, mohli bychom odhadnout tak třeba kolem 10-12 let. Čili pokud je Vendovi 18 let, tak je to opravdový čapí senior, který si všeobecnou úctu určitě zaslouží.
15 let tu rok co rok hnízdím. A pozor, pokaždé s Helenkou. Takový věrný čapí pár jsme, až nám to všichni závidí. Je, co jsme toho už spolu prožili. Představte si, jednou naše hnízdo málem schořelo. Bylo tehdy veliké sucho a nějaký blbec zapálil seník, no. To bylo kouře. A my měli zrovna malinká mláďata v hnízdě. Naštěstí, co lidi spackali, to taky vyřešili a zachránili nás. A jindy nás těsně minulo tornádo. No fakt. I v České kotlině se vyskytují malá tornáda a ty nemilosrdně ničí všechno, co jim přijde do cesty.
Čapí hnízda jsou bytelné struktury, které v přírodě skutečně přetrvávají dlouhou dobu, i když ta skutečně přírodní někde na stromě jsou odsouzena dřív nebo později k zániku, tak jak ten podklad hnízda schátrá natolik, že již hnízdo neunese. Naopak hnízda na lidských stavbách, na nějakých konstrukcích, komínech mohou skutečně existovat desítky let. Nejstarší známá hnízda zřejmě i přes 100 let, kdy asi ne v každém roce, ale po takto dlouhou dobu na nich čápy hnízdí, střídají se generaci po generaci a dokud je všechno v okolí v pořádku a příznivé pro čápy, nemají důvod to místo měnit.
Víte, z čeho mám největší radost? Z našich dětí. To byste neuhodli, kolik jich máme. Co? Zválně. 31. No ano, 31 dětí. To žádný člověk nedokáže. No, tak přiznávám, že už si ani nepamatuju všechna jména. Mám syna, který žije v Litvě. Je zrovna předloni jsem ho potkal při tahu. Dceru ve Francii. No vlastně mám děti po celé Evropě. No co děti? Mám vnoučata, pravnoučata, prapravnoučata. Mám tolik potomků, že při delším letu vždycky někoho z nich potkám.
Čápy začínají hnízdit ve třetím nebo ve čtvrtém roce života a mají průměrně 2 až 3 mláďata, tedy Venda by jich za 15 let mohl mít i o něco víc, to ovšem samozřejmě za předpokladu, že by hnízdil každý rok a každý rok by bylo hnízdění úspěšné. Tak tomu ve skutečnosti není a odpovídá tomu i počet Vendových potomků, že zřejmě si v té době dal někdy nějakou pauzičku, protože třeba nebylo dostatek potravy, nebylo příznivé počasí, tak ten pár prostě je na hnízdišti, třeba i tam toká, ale k vlastnímu hnízdění nedojde.
Mám za sebou dlouhý život a vím, že je to mezi námi čápy spíš výjimka. Měl jsem zkrátka štěstí. To se nedá říct o všech mých dětech, vnoučatech, pravnoučatech. My čápy nemáme nemocnice, nemáme doktory, nemáme zbraně. Přežít v přírodě je zatraceně těžké. Je to vůbec to nejtěžší. A tak bohužel řada mých potomků zahynula ještě než se dožila dospělosti.
Skutečně to tak většinou v přírodě bývá, že valná většina mláďat zahyne dřív, než vůbec poprvé zahnízdí. Ono, kdyby to tak nebylo, tak bychom třeba zrovna těch potomků Vendy i jeho vnuků, pravnuků tady měli víc než 800 za těch 15 let. To znamená, polovina české hnízdící populace by byly všechno Vendovi potomci. Jenom za 15 let nepřežívají kvůli různým důvodům, ať už přírodním nebo nástrahám ze strany člověka. No a kolik těch mláďat celkově přežije, my poznáme velmi snadno podle toho, jak se vyvíjí početnost populace. Pokud se populace nesnižuje nebo nezvyšuje, znamená to, že ten jeden čapí pár za těch 15 let nebo 18 nebo 20 let svého života vyvedl jenom dvě mláďata, která se dožila dospělosti a která je tedy v další generaci nahradí.
Za ty dlouhé roky jsem zažil všechno možné, ale nejvíc, úplně nejvíc mě mrzí, jak se mění tahle planeta. Jakoby ji někdo schválně ničil. Jakoby někdo nechtěl, aby se nám, čápům, žilo dobře. Kde byly bohaté zelené louky, jsou dneska malá hnízdečka lidí s kratičkým trávníkem. Já vám nevím, oni na to něco líjí. Žádní brouci tam pak nežijí a nažrat se tam nedá. Nebo rybník vybagrují a není žádná mělká voda. No, a buď to suchý břeh, nebo hluboká špinavá voda. No a Africe, tam je to ještě horší. Kde byly oázie sucho, kde byly močály, pase se dneska dobytek. Já vlastně nevím, kde ti naši mladí budou všichni zimovat. Jo, nic už není, jak to bývalo za našich mladých časů.
Venda už je přece jenom starý čáp, trošičku morouz, vidí všecko černě. Bohužel v řadě případů má pravdu, těch problémů a nástrah, se kterými se čápy setkávají, je obrovské množství. Ne všechno v životě čápů je ale jednoznačně takto negativní a zhoršující se. Zatím můžeme alespoň v našich zeměpisných šířkách říct, že třeba klimatické změny jim zřejmě jdou docela k duhu, proto taky čapí populace u nás sice pomalu, ale stále narůstá. Těch čápů máme kolem sebe víc a víc.
Přiznám se, že jsem unaven. Ještě loni jsem měl na všechno sílu, ale letos mi nějak ubývá. Co s námi čápy bude? Jo, to už se budete muset zeptat jiného čápa. Loučí se s vámi váš Venda. Naposledy. Ahoj.
Ahoj, Vendo. Přejeme ti ještě hodně sil a věříme, že se čápům, těm skutečným, na této planetě dobře povede.
Děkujeme, Vendo, že si nás nechal nahlédnout do čapího života, tedy nemáte to jednoduché. Držte se.
Venda v podání Jiřího Lábuse se s Meteorem právě rozloučil.
Stejně jako ornitolog Zdeněk Vermouzek.
I my se loučíme.
Za týden už přijde první prázdninový meteor.
Mějte se všichni moc krásně.